Naslouchejme slovům Evangelia. Můžeme si otevřít Jana, 8. kapitolu a čtěme od 31. verše po verš 38. Janovo Evangelium, 8. kapitola od 31. verše. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro má slova není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Tolik slova Evangelia. Poprosím nyní milého bratra kazatele Pavla Javornického, aby nám toto boží slovo zvěstoval.
Myslím, že tady zaznělo, že už nejsme jenom doba postmoderní, ale také doba postpravdivá. A je to skutečnost, že slyšíme třeba vysoce postavené lidi klidně pronést nějakou lež. Ale myslím, že vy jako mladá generace nebo střední generace máte to veliké štěstí, že už nejsme nuceni tu lež přijmout a tvářit se, že s ní souhlasíme. My starší jsme si toho velice užili. Já ještě trošku pamatuju ten obrovský tlak nacismu, kdy šlo skutečně o život. A mnozí z vás pamatují dobu komunismu, kdy nešlo tak o život jako o postavení, o školu, o práci, když se někdo vzbouřil. Vzpomínám na jednu takovou trošku komickou událost z doby mého vysokoškolského studia, když nám jeden z učitelů marxismu, leninismu vykládal na závěr svých přednášek, co všecko bude vyžadovat při zkouškách. A do toho stísněného ticha po téhle jeho informaci nahlas můj kolega a kamarád Jindra prohlásil, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dovedete si představit, jak to v té chvíli zapůsobilo. Naštěstí ten mladý vyučující nebyl tak mstivý, aby Jindru nějak perzekvoval nebo aby ho znemožnil pak při zkoušce. A tento citát Palackého, jak jistě víte, že to prohlásil Palacký, byl v té chvíli slovem doslova prorockým. Byl to rok 1956, doba ještě ostrého nástupu marxismu. Ještě bych ten příběh si troufl dokončit, přestože jste to někteří ode mě slyšeli nebo četli v té naší knížečce Rezonanční příběhy. Tento můj kamarád se oženil a žil v Liberci, odkud pocházel, a poměrně záhy onemocnil. Ale předtím ještě se nám podařilo se s ním setkat. Byli jsme tam nějakým duchovním programem v libereckém sboru a on tam spozoroval vystavenou, nabízenou bratrskou rodinu před chůdce brány a všiml si dokonce, že jsem to zrovna tehdy redigoval, a tak si s manželkou bratrskou rodinu předplatili. A tehdejší liberecký kazatel, bratr Pavel Světlík, se rozhodl, my jsme mu to ani nenavrhovali, že jim bude každé to číslo nosit domů a že s nimi i pohovoří, nevím, jestli někdy nebo vždycky se s nimi pomodlí. A tak to nějak běželo rok nebo déle. Pavle, kde seš? Jak asi dlouho? Roka půl. A ten kamarád Jindra vážně onemocněl. Hovořívalo jsem s ním o víře a jeho odpověď vždycky byla taková úctivá, nic neschazoval, nezesměšňoval. A když onemocněl, byla to vážná choroba, tak jsme mu napsali dopis s Věrou, on nám odpověděl, že děkuje, ale že pro něho to není, že on to dost dobře nemůže přijmout. Pak se ta nemoc silně zhoršila, vypadalo to ke konci, tak jsme se vypravili do Liberce ho navštívit, ale už nás tam pan primář nepustil, mohla tam jenom manželka. A ta nám řekla zajímavou věc, že slovo, které slyšela při poslední návštěvě od svého manžela nemocného, bylo: Evo, já se modlím, ale nemodlím se jako ty, ale jako pan Světlík. To znamenalo, jeho manželka byla věrná katolička. Znamenalo to ne naučené modlitby, ale vlastními slovy. Po nějaké době nám napsala, že Jindra zemřel a že jeho poslední slova, které jí řekl, byla: Evo, já tě miluju a miluju Pána Ježíše. To bylo skutečně jako blesk z hůry. Dobral se pravdy, té osvobozující pravdy na poslední chvíli. Slyšeli jsme tady, že Pán Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými, nebo pravda vás vysvobodí v jiných překladech. Měli jsme konferenci zaměřenou na význam a způsoby vzdělávání kazatelů a jiných služebníků. Slovníky nás poučují, že pojem pravda má dvojí smysl. Ten první je intelektuální, který se zabývá fakty, tvrzeními, které lze určit jako pravdivé, anebo pravdivá fakta, anebo mylná. A ten druhý význam je existenciální a morální. To je pravda, která je charakteristickým znakem, souhrnem vlastností nějakého člověka. Studium přírodních věd a další obory staví především na tom prvním významu pravdy, na tom intelektuálním, na tom posuzování, dokazování nebo vyvracení. Studium Kristova evangelia, které připravuje ke službě, tam jistě převyšuje ten význam existenciální, osobní, morální. Biblický slovník Adolfa Novotného definuje pravdu takto. Pravda v Bibli není něco, co člověk pouze vidí, pozoruje, bere na vědomí. Nýbrž je to v prvé řadě něco, co člověk přijímá, prožívá nebo sám činí. To, co člověk přijímá, aby se dobral této životní pravdy, je nejenom uznání Boží existence. Víra, že Bůh existuje. Víte, že je řada lidí, kteří vám v rozhovoru řeknou: to já věřím, že něco, anebo v lepším případě řeknou, že někdo existuje, kdo to všecko řídí. Ale odevzdání sebe Pánu Bohu, to je to důležité. Možná jste slyšeli nebo četli takové vyznání politika pana Pavla Bělobrátka z Náchoda, že on jako dítě katolické rodiny, formální katolík, se zúčastnil několika English campů, na kterých se podílel náš sbor, a tam vlastně uvěřil, že Bůh je. A pověděl to tehdejšímu kazateli, našemu milému Františku Markovi, že uvěřil tedy v Boha na těch English campech. A František, místo aby zajásal, tak mu prý řekl, víte, uznat intelektuálem, intelektem, že Bůh existuje, to je jedna věc, ale to nestačí. Důležité je, abyste Bohu odevzdal svůj život. A pan Bělobrádek říká, a tak jsem to udělal. Smyslem četby Bible, studia teologie, vydávání svědectví, kázání, ale i naslouchání a učení se, není nalézt nějaké důkazy boží existence. Apoštol Pavel mohl ve své době napsat Římanům 1, boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Když vidí stvoření, vesmír. V jeho době i pohané, většina, veliká většina, věřila v bohy a duchovní bytosti, které vytvořily všecko hmatatelné a viditelné. Ne, že by se to dnes vůbec nestávalo. Občas se to stane, že někdo, kdo se zaměří na ty věci viditelné, se dostane až do boží blízkosti. Moji manželku oslovila kdysi bývalá majitelka domu, kde Věra s rodiči bydleli, a ta paní, bylo to ještě v době komunismu, shlédla tehdy dobrý film o životě, vzniku života, narození dítěte, jeho vývoji. A z toho filmu usoudila, že to nemůže být samo sebou a že tedy existuje Pán Bůh. Věra jí už dříve dala Bibli a vydala jí svědectví, ale nic se nedělo. Teď ta paní za námi přišla a tohle nám vykládá. Tak jsme s ní hovořili, pozorně naslouchala. A protože bydlela v Praze Žižkově, tak jsme ji poslali do Žižkovského sboru, kam začala chodit a myslím, že se stala i členkou církve. Vedl k tomu film o věcech viditelných a hmatatelných. Ale mnoho lidí, jak víte, s pokrokem přírodních věd a medicíny je přesvědčeno, že život vznikl a vyvíjel se samovolně, že za vším jsou nějaké přírodní zákony a síly, ale že v podstatě vesmír i život mohly vzniknout a vznikly a vyvíjely se bez stvořitele. Člověk objevuje tak úžasné podrobnosti těchto procesů a učí se do nich i zasahovat, že si málem začíná myslet, že to všecko ovládá a že to snad všecko i vytváří. Bible a zvláště Ježíš Kristus nás přesvědčují, že bez Boha a jeho moci by nebylo nic z toho, co vidíme, hmatáme, prožíváme. Nebyli bychom ani my sami. Ale především nám Bible přináší pravdu o naší duchovní existenci, naší existenciální pravdu. Zvláště Janovo evangelium se zabývá, no tam pán Ježíš se zabývá touhle myšlenkou, že ta skutečná pravda o Bohu a o nás je nesmírně důležitá. O Ježíši je hned v prologu evangelia Janova řečeno, že on je jednorozený boží syn, plný milosti a pravdy. Verš 14. A znovu ve verši 17. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Sám pán Ježíš to dovršil závažným slovem, já jsem ta cesta, pravda i život. Jan 14.6. Bible odhaluje místy až nemilosrdně pravdu o nás, o mně. Pravdu o tom, jak často selháváme, jak jsou naše nejlepší snahy oslabovány nebo úplně poničeny našimi špatnými rozhodnutími, slovy, hříšnými činy. Ale to Ježíšovo slovo, které jsem citoval na počátku, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí, neříká, že nás pravda odsoudí, že nás pravda usvědčí, sváže, zatratí, ale že nás vysvobodí, že nás učiní svobodnými. A jistě jste si všimli v těch dalších výrocích Janových, že je tam taková dvojice slov milost a pravda a že se to opakuje. Milost a pravda. A že to spojení se uskutečňuje právě v Ježíši Kristu, že on je ta boží milost a pravda, čili pravda vysvobozující. Je to pravda o boží milosti, o božím odpuštění, o boží rozpřažené náruči, o přijetí zatoulaných synů a dcer. Jenom toto je ta pravda, která nás může osvobodit od nás samých a od našich vin. A ta pravda je neustále nabízená doslova kde komu. Tady jsme mluvili hodně o misii. To je ono, nabízet tuto pravdu i lidem, kteří nám mohou připadat beznadějnými případy. Ještě jednu takovou vzpomínku. Když náš David působil v Opavě, tak se také zúčastnil návštěv vězňů ve věznici mladistvých. A byl tam jeden chlapec, mladý muž, který zavraždil svoji babičku, aby se zmocnil jejich úspor. A od té doby každou noc se mu to opakovalo do posledního detailu. A on byl už na pokraji naprostého zhroucení, šílenství. No představte si to, každou noc opakovat ten čin. Bratři mu tam vydali svědectví, modlili se s ním, on činil pokání, vyznal Ježíše a to byla první noc, kdy už ten sen nepřišel a nepřišel ani nikdy později. Úplně hmatatelný důkaz té vysvobozující pravdy v Pánu Ježíši Kristu. Četl jsem, že v anglické televizi se konala debata o křesťanství. Pozváni byli lidé různého zaměření, různého vyznání. A byla tam i žena, která zastávala vyslovený ateismus. A ta na závěr té debaty prohlásila, jediné, co vám křesťanům závidím, je odpuštění. Mně nemá kdo odpustit. To je pěkné vystižení osvobozující pravdy a milosti, která se stala v Ježíši Kristu.